Rauhaa teille kaikille. Viime kerralla, kun olin täällä, mainitsin jotain siitä, miten tärkeää on, että me opimme tuntemaan Jumalan. Niin kuin Jeesus itse sanoi ylimmäispapillisessa rukouksessaan, Johanneksen evankeliumin 17. luvussa, että sanoi isälleen näin, että tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt Jeesuksen Kristuksen. Sitten luin toisen kohdan, jonka luen nyt, ja jos teillä on Raamatut mukana, voitte ottaa sen paikan ihan auki. Filippiläiskirjeen 3. luvusta alkaen jakeesta 7. Jälleen siitä Jeesuksen tuntemisen tärkeydestä. Mutta mikä minulla oli voitto? Sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin, Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla. Sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen ja minun havaittaisin olevan hänessä ja omistavan, ei omaa vanhurskautta, sitä joka laista tulee, vaan sen joka tulee Kristuksen uskon kautta. Sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella, tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden, tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta, jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista. Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut. Aamen. Tämä Jeesuksen tunteminen tapahtuu, niin kuin viime kerralla yritin sitä vähän selittää, sillä tavalla, että me seuraamme Jeesusta. Jos me opimme tuntemaan Jeesuksen, niin opimme samalla tuntemaan taivaan isän. Jeesus sanoi, joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Ja jos me opimme tuntemaan Jeesusta, niin me opimme tuntemaan taivaallisen isän. Ja Jeesusta opimme tuntemaan sillä tavalla, että seuraamme hän. Jeesus sanoi, tulee ja seuraa minua. Hänen kanssaan vaeltaessamme opimme tuntemaan häntä ja hänen elämäntapoja, hänen ajatuksiaan, hänen tuntemuksia, hänen mielitekojaan ja myöskin sitä, mitä hän, mistä hän ei pidä, niin me opimme tuntemaan samoja asioita. Ja tämä on niin kallisarvoinen asia, että tähän sisältyy koko iankaikkisen elämän salaisuus, koko menestys ja autuus ja onni, niin kuin Pietari sanoi siellä toisen kirjeen, sen ensimmäisen luvun 3. jakeessa, että hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan hänen tuntemisensa kautta. Kun apostolit sitten seurasivat Jeesusta muutaman aikaa ja näkivät kaikki ne ihmeteot, joita Jeesus teki, suuret parantamisihmeet ja monenlaiset kansojen ruokkimisihmeet parinkin kertaan ja monia sellaisia aivan yliluonnollisia asioita, muun muassa kerran Jeesus lähetti heidät edeltä käsin järven toiselle puolelle ja tuli itse sitten kävelle vettä pitkin perässä. Ja kun opetuslapset näkivät hänet, alkoivat huutaa ja pelkäsivät, että se on aave. Ja Jeesus sanoi, että älkää pelätkö, minähän se olen. Pietari sanoi, että jos olet sinä, niin käske minun tulla vettä pitkin sinun luoksesi. Onneksi ei kysynyt vanhemmistoveliltä, että saaks mennä. Ne olisi sanonut, että ei vanhassa testamentissa ole yhtään sellaista kohtaa, missä olisi sanottu, että pitäisi kävellä vettä pitkin. Ei se ole raamatullista, se on uhkarokki. Se on vähän liian hurjaa lähteä nyt kävelemään vettä pitkin. Mä olisin ainakin vanhemmistossa sanonut näin, että se on kyllä nyt ihan yltiöpäisyyttä lähteä kävelemään vettä pitkin. Tällä hyvä mies hyppäsi sinne. Mutta Pietari onneksi ei ehtinyt kysyä mitään, se oli impulsiivinen mies ja lähti ja hyppäsi veneestä ulos ja lähti kävelemään vettä pitkin. Vähän matkaa pääsi ja sitten alkoi upota pulp. Jeesus otti kädestä kiinni ja nosti ylös. Mutta huomattavaa tässä yhteydessä yksi tärkeä seikka, mä oon viime aikoina tätä ajatellut, että Jeesus ei sanonut toisille apostoleille, että koittakaa teki yksi kerrallaan. Että koska yhdelle onnistuu, niin kaikkien pitäisi oppia tämä sama temppu. Sitä ei annettu kenellekään toiselle sitä tilaisuutta. Me niin helposti teemme jostakin kokemuksistamme uskontoa toisille. Ja ajattelemme, että kun mä oon kokenut joku valtavan asian, niin kaikkien toisten pitäisi, muuten ne on huonompia. Ja tulemme helposti ylpeiksi. Minä poika olen kävellyt vettä pitkin. Koittakaa tekin, tulkaa mukaan. Kyllä se kantaa. Ei Jeesus koskaan sitten sen jälkeenkään kenellekään sanonut, että teidän pitäisi tällaista harrastaa, kävellä vettä pitkin. Ja tällaisia ihmeitä oli siis näiden opetuslasten kohdalla vaikka kuinka paljon. Ja sitten Matteuksen evankeliumin 16. luvussa kerrotaan, että kun ne olivat kaikkea tällaista kokeneet, Niin sitten Jeesus sanoi niin, että kysyi opetuslapsilta siellä Matteus 16.13, että kenenkä ihmiset sanovat ihmisen pojan olevan? Mitä ihmiset ajattelevat minusta? Niin sanovat, muutamat sanovat Johannes, että sinä olet Johannes Kastaja, toiset sanovat Elias, toiset Jeremias tai jonkun muun profeetoista. Sitten Jeesus sanoi, no kenenkä te sanotte minun olevan? Mitä mieltä te olette minusta? Mitä mieltä te olette nyt Jeesuksesta? Jos pitäisi antaa vastaus, niin jos ei tietäisi mitä Pietari vastaisi, niin osaisimmeko me sitten oikein sanoa. Mutta useat teistä olette Raamatun tuntijoita ja tiedätte mitä Pietari vastasi. Pietari sanoi, että sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Ja Jeesus sanoi sitten niin, että autuas olet sinä Siimon, Joonaan poika. Sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaassa. Ja minä uskon, että kun Jeesus, yleensä kun Jeesus jotain sanoi, niin aina sitten tapahtui jotain, eikö niin? Ja nyt kun Jeesus sanoi, autas, olet sinä Siimon Joonaan poika, niin minä uskon, että Pietarin, Siimonin kasvoille levisi valtava hymy. Hän koki todellisen autuuden kokemuksen, koska Jeesus julisti hänet autuaksi, pelastetuksi, onnelliseksi, siunatuksi. Pietari oli niin onnellinen, että ei hän elämässään ollut ikinä ollut, kun Jeesus sanoi nämä sanat. Sinä olet autuas. Nyt sä oot löytänyt sellaisen salaisuuden, joka menee yli ymmärryksen. Liha ja veri ei pysty tämmöistä asiaa kenellekään ihmiselle selvittämään. Minun isäni, joka on taivaissa, on sen sinulle sanonut. Sinä oot oppinut tuntemaan minut Jumalan hengen vaikutuksesta. Tämä on sellainen löytö, Pietari, että minä sanoin sinulle, sinä olet Pietari ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani ja Tuonelan portit eivät sitä voita. Autuutta tuli lisää. Autuutta tuli valtavasti lisää. Ja sitten vielä Jeesus lisää sanoi, että minä annan sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Ja Pietari katsoo toisiin veliin ja sanoo, että huomatteko veli, että minkä valinnan hän teki? Jos hän olisi ollut mun kaltainen, niin olisi ehkä näin ajatellut. Minä annan sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Ja Pietari alkoi jo kilisittää avainnippua kädessään. Ja minkä sinä sidot maan päällä, se oleva sidottu taivaassa, minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaassa. Ja
Mä olen oikein näköjään Pietari Heilutta, veljet. Katsokaa, kenellä on avaimet. Ja arvovaltaa tässä nyt jaetaan, niin sitä on nyt enemmän kuin kenellään ihmisellä tässä maailmassa on aikaisemmin ollut. Ei kenellekään profeetoista, ei itse Moosekselekaan Jumala antanut tällaista arvovaltaa, että minkä sinä sidot maan päällä se oleva sidottu taivaassa, minkä sinä päästät maan päällä se oleva päästetty taivaassa. Valtava arvovalta. Ja Pietari oli autuas. Meni jo yli niin kuin äyräitten melkein. Niin me voimme kuvitella, minä ainakin osaan kuvitella, että hän oli melkein niin kuin semmoinen täyteen puhallettu ilmapallo. Ja melkein jo rupesi leijumaan toisten yläpuolella. Ja kristinuskossa on paljon tällaisia tapahtumia, jolloin Jumala siunaa ihmistä väkevällä tavalla. Jumala on tullut, että meillä, tai siis Jumala lähetti Jeesuksen Kristuksen, että meillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Jumala ei tarkoita, että me elämme jos jotenkin niukin nauki ja nipin napi, joten kuten vaan roikotamme täällä niin kuin hantuukin aulassa, vaan Jumala haluaa, että sinä olet onnellinen, siunattu, täytetty pyhällä hengellä, koet voimaa ja että sulla on arvovaltaa ja kaikkea pahuutta vastaan, sitoa pahuuden voimia ja päästä ihmisiä synnin kahleista ja toimia täällä niin kuin Jumalan puolesta, Jumalan luomissuunnitelman mukaan, olla Jumalan kuvana hänen kaltaisuudessaan toimia. Jumala lähetti Jeesuksen sitä varten, että me pääsimme tämmöiseen Jumalan lapsen asemaan, valtavaan siunaukseen ja onneen ja autuuteen. Ja mä luulen, että yksi ja toinen teistä on kokenut joskus elämässään tällaisia autuuden kokemuksia, ainakin silloin kun tullut usko, eikö niin? Eikö se ole aika autuas hetki se, kun on saanut syntinsä anteeksi ja otettu Jumalan lapseksi ja tajunnut, että nyt mulla on iankaikkinen elämä. Minä en joudu ikinä kadotukseen ja sieluvihollisen ei näe mitään tekemistä minun kanssani. Mä oon 100-prosenttisesti Jumala oma. Minussa ei ole yhtään prosenttia, ei edes mun lihassani, yhtään prosenttia, mikä kuuluu sieluvihollisille. Koska Jeesus maksoi täyden hinnan, niin se riittää kyllä tämmöisen ihmisen lunastamiseksi kokonaan, 100-prosenttisesti. Minä kuulun kokonaan Jumalaan. Minussa ei ole mitään, joka kuuluu sieluvihollisille. Jos se joskus tulee esittämään vaatimuksia, niin mä annan sen puhua ja ei sille kannata vastata. Kiitellä vaan Herraa. Saa olla lunastettu Kristuksen kalliilla verellä iankaikkista elämää varten. Ja hän on julistanut meidät autuaksi. Sen tähden, että hän on itse tehnyt sen. Hän on ottanut meidät omakseen. Ja tämä kaikki tapahtuu sitten niin kuin Kristuksen tuntemisen perusteella. Kun olemme oppineet tuntemaan Jeesuksen, hän on Jumalan poika, joka on kuollut ristillä minun syntieni tähden. Tämä tunteminen tuo tämän autuuden. Ja se tunteminen lisääntyy, siis tämä ilo lisääntyy sitä myöten, kun mitä enemmän opimme tuntemaan häntä erilaisissa kokemuksissa. Kokemukset on hyvin tärkeitä kristityn elämässä, ja jos ajatellaan yleensä Uutta testamenttia, niin kyllä se on hyvin täynnä tällaisia Jumalan armon osoituksia ja siunauksia, joita ihmiset saavat kokea. Ja nyt tässä Kristuksen tuntemisessa on kaksi puolta. Me luimme tekstissämme Filippiläiskirjassa, että tunteakseni hänen ylösnousemisensa voiman, siinä ei olekaan pistettä, vaan se jatkuu ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden. Eli nyt tullaan tähän toiseen puoleen. Kristuksen tunteminen ei ole ainoastaan autuaiden kokemusten tuntemista, vaan myöskin kärsimyksien osallisuuteen pääsemistä ja niissä elämistä. Ja kuinka niissä eletään sitten, kun kärsimyksiä tulee. Mutta usein Herra on niin hyvä, että antaa näitä autuuden kokemuksia ensin, niin sitten me jaksamme käydä lävitse näiden kärsimyksienkin. Mutta on huomattavaa, että jos sinä olet saanut autuaita kokemuksia, niin se ei merkitse, että sinulta olisi kokonaan poistettu kärsimyksien osallisuus, vaan niitäkin tulee sitten. Ja jos niitä tulee, niin ei sun pidä koskaan ajatella näin, että onkohan Jumala nyt minut hyljännyt. Ei, ne kuuluu ohjelmaan. Yhtä hyvin kuin nämä autuat kokemukset, iloiset kokemukset, voiman kokemukset, ylösnousemusvoiman tuntemiset, niin että ruumis tuntee ylösnousemusvoimaa, niin samalla kun me näitä koemme, niin ohjelmaan kuuluu myöskin kärsimyksien osallisuus. Ja monet ihmiset eivät tätä tahdo muistaa, kun se kärsimys tulee ja ajattelee, että nyt mä oon niin kuin pois ohjelmasta pudon. Ei, se kuulu ohjelmaan, tämä kärsimykset. Tässä Matteuksen evankeliumin 16. luvussa tämä opetetaan hyvin, hyvin selkeästi meille. Kun Pietari nyt oli oikein autuas ja onnellinen ja arvovaltainen, ensimmäinen paavi, niin kuin roomalaiskatoliset väittää. Niin jakeessa 21 sanotaan, siitä lähtien siis, kun tämä oli tämä autuus jaettu, niin siitä lähtien Jeesus alkoi ilmoittaa opetuslapsille, että hänen piti menemään Jerusalemiin ja kärsimään paljon vanhemmilta ja ylipapeilta ja kirjanoppeilta ja tulemaan tapetuksia kolmantena päivänä nousemaan ylös. Ja tämä oli ensimmäinen kerta nyt, kun Jeesus alkoi puhua rististä. Aikaisemmin Jeesus ei ollut puhunut, koska ne ei ole oppineet tuntemaan häntä vielä Jumalan poikana. Ja se olisi ehkä pelottanut niitä kaikkia pois hänen seurastaan. Mutta nyt kun ne olivat kokeneet tämän Jeesuksen ainutlaatuisuuden, hänen jumalallisuutensa, hänen voimansa, ne kirkkautensa ja kaikki nämä ihmettekonsa, niin nyt Jeesus näki hyväksi ruveta opettamaan tätä ohjelman toista puolta, ristiä, kärsimystä. Mutta miten tämä autuas opetuslapsi suhtautuu tämmöiseen ristinsaarnaan? Suhtautuu niin kuin monet nykyään onnea metsästelevät ihmiset. Pietari sanoi, että varjelkoon sinua Herra. Älköön nyt semmoista tapahtuu, että sinun pitäisi kuolla, tulla ristiinnaulle. Mitä järkeä siinä on? Minä olen autuas ja sinä olet Messias, pannaan maailman asiat kuntoon. Ei täällä mitään ristiä ja kuolemaa tarvitse. Ja kyllähän ne olisi voinutkin panna maailman asiat kuntoon. Pietari ja apostolit oli tarjolla ministereiksi Jeesuksen teokraattisessa Israelin hallituksessa, niin kuin ne vähän vanhasta testamentista väärin lukivat, että kun Messias tulee, niin hän... tulee kuninkaana, Daavidin poikana, ottamaan vallan. Tulkitsivat sen kuitenkin väärin, eivät ymmärtäneet, miten Messias tulee. Ja sen tähden Pietari oli noin väärien käsitysten vallassa ja sanoi, että älä nyt puhu mitään rististä, eihän se kuulu tähän kristinuskoon. Tähän kuuluu ihmeet ja merkit ja tunnusteot ja autuat tunteet ja tämmöiset ilon kokemukset ja tehdään vaan lisää ihmeitä. Kyllähän tämä maailma saadaan kääntymään, kun tehdään vaan, jatketaan tällä tiellä. Niin Jeesus kääntyi Pietarin puoleen ja sanoi, väisty taakseni saatana. Se oli kyllä niin iso pudotus autuaista tunteista kuin ikinä olla voi. En tiedä, olisinko minä kestänyt siinä vaiheessa. Mä olisin ruvennut ainakin itkemään. Et Herra, nyt mä en ymmärrä yhtään mitään. Mä menin ihan ulalle. Jeesus sanoi, että sinä ajattelet ihan inhimillisesti nyt. Sinä et ajattele sitä, mikä on Jumala, vaan sitä, mikä on ihmistä. Sitten Jeesus sanoi, jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, niin tähän ohjelmaan kuuluu tämä näin. Hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä, joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, niin hän löytää sen. Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, tuntisi siinä maailmassa tämän autuuden, että hän hallitsee koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon. Taikka mitä voi ihminen antaa sielunsa lunnaiksi? Minä olen tullut paljon suurempia päämääriä varten kuin sitä varten, että täällä hankittaisi omaisuutta ja saattaisi tämmöisiä onnentunteita. Ja tämä tie iankaikkiseen elämään, ylösnousemusvoimaan, ylösnousemukseen, kulkee minulla ristin kautta. Ja se on sama tie teillä. Ihmisen poika pitää mennä Jerusalemiin kärsimään paljon vanhemmilta, ylipapilta ja kirjanoppilta ja tulemaan tapetuksi. Sen jälkeen on ylösnousemus. Ja tämä on sama tie sitten teille. Nyt tämän opetuksen johdosta sanoisin näin, että pahin harhaoppi, mihin me voimme joutua, on se, ettei kristinuskossa tarvita ristiä. Ristiä. Ristin usko on ristin usko. Eikö niin? Tai Kristuksen usko. Ja nyt tämä täytyisi sitten oivaltaa omalle kohdallensa, että siitä tulee, mä hyväksyisin sitten tämän ohjelman kokonaisuudessa. Sekä se ylösnousemusajatuksen ja se, siihen liittyvän voiman ja tunteet ja ilot ja vapautuksen kokemukset ja kaikki, mitä se sisältääkään sitä positiivista ja myönteistä. Mutta että minä myöskin omaksun tähän ohjelmaan omalla kohdallani tämän sanan rististä. Jos mä torjun sen pois, niin voi olla, että mä en ollenkaan kestäkään kristittynä sitten. Ja monet lähtevät Jeesuksenkin opetuslapsista pois, ja Jeesus sanoi näillekin 12, haluatteko tekin lähteä pois? Pietari sanoi, kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikkisen elämän sana. Iankaikkisen elämään päästäksemme. Meidän täytyy ottaa vastaan tämä ohjelma, tämä tie, joka johtaa sinne iankaikkisen elämään, eikö niin? Ja siihen kuuluu nyt tämä sana rististä. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, ensimmäisessä luvussa on Paavalin kirjoittamaa teologiaa tästä asiasta. Luetaanpa se sieltä, se on hyvin tärkeä keskeinen lause. Jae 18. Sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Se vaikuttaa hullutukselta, tämä sana rististä. Niin kuin Pietaristakin se vaikuttaa. Ihan hulluuttahan se on. Mitä tässä mitään ristiä tarvitaan? Ja Luukkaan evankeliumin 18. luvussa on kertomus, jossa Jeesus toiseen kertaan puhui tästä rististä. Luukas 18. jakeesta 31. Siellä sanotaan, hän otti tykönsä ne 12 ja sanoi heille, katso, me menemme ylös Jerusalemiin. Ja kaikki on täysin toteutuva, mitä profeettaan kautta on kirjoitettu ihmisen pojasta. Sillä hänet annetaan pakanan käsiä, häntä pilkataan ja häväistään ja syljetään. Tämä siis kuuluu tähän ohjelmaan. Ja ruoskittua he tappavat hänet ja kolmantena päivänä hän nousee ylös. Ja miten opetuslapset reagoivat? Luukas kirjoittaa seuraavassa jakeessa. Mutta he eivät ymmärtäneet tästä mitään. Ja tämä puhe oli heiltä niin salattu, etteivät he käsittäneet, mitä sanottiin. Minä olen tullut siihen johtopäätökseen lyhyen elämäni aikana, mutta olen kuitenkin yli 40 vuotta saarnallakin, että tämä oppi on niin vaikeasti sijoitettavissa omaan sydämeensä ja toisten ihmisten ja kuulijoittensa sydämiin, että vaikka siitä puhuu monta kertaa, niin se menee niin vaikeasti meidän omaan tuntoomme ja sieluumme niin, että me voisimme sen omaksua. Me emme ymmärrä sanaa rististä. Se on hullutus tiettyyn hetkeen asti ihmiselle, niille, jotka joutuu kadotukseen. Se on hullutusta. Mutta meille, jotka uskomme, se on Jumalan voima. Ja nyt onkin merkillinen asia, että se on ihan paradoksaalinen asia, että tästä alaspäin menevästä tiestä, joka johtaa kuolemaan, kärsimykseen, pilkattavaksi ja häväistäväksi ja kaikkea, niin siitä muodostuukin sellainen moraalinen voima, jota me todellisuudessa tarvitsemme. Todellisuudessa tarvitsemme sellaista moraalista voimaa, joka kestää silloin, kun elämä on tosi koetuksella. Ja se voima tulee ristin sanasta. Nyt on Raamattu sanoo, että on kaksi eri voiman lähdettä. Me helluntalaiset olemme aika lailla painottaneet sitä, että kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman. Ja ajatellaan, että kaikki voiman lähteet on siinä, kun tulee Pyhä Hengen kaste ja alkaa puhua kielillä ja saa profetoimista lahjaa ja kaikkea ja voimatekojen tekemiseen ja uskonlahjaa ja muuta semmoista, niin siitä saataisiin kaikki voima. Mutta se on vaan se toinen voimanlähde. Ja se on annettu palvelustehtäviä varten. Mutta Pyhä Hengen kaste ei ole meidän moraalisia kysymyksiä varten. Se ei ole ollenkaan voimalähde meidän moraalillemme, vaan meidän moraalillemme, pyhityksellemme ja elämän vaikeuksien kestämiselle on toinen voimalähde, ja se on sana rististä. Ja sen tähden me tarvitsemme kahta lähdettä, niin kuin vanhassa testamentissa puhutaan ylälähteestä ja alalähteestä. Alalähde on tämä sana rististä, jonne on nöyryttävä ottamaan sitä sieltä alhaalta. Ja ylälähde on se, mennään yläsaliin ja koetaan pyhänkin voimaa. Molemmat voimanlähteet, kun on auki ja käytössä, niin silloin se on niin kuin tasapainossa. Nyt minä en usko sitä, että kristityn elämä pitäisi olla semmoista voivottelua ja itkeä pillittämistä kaiken aikaa. Minä vaivaannun, on mato matkamies maan. Tai niin kuin eräs toisessa laulussa sanotaan niin kauniisti, että ulvon koira kuolasuu, Herra, heitä armolluu. Tartu piskin niskaan, taivaan ilo viskaa. Nämä laulut on syntynyt semmoisessa tunnelmassa, kun ihminen on niin nöyrytetty, että hänessä ei ole yhtään mitään oikein ihmisyyttäkään, tuntee itsensä koiraksi. Tai niin kuin muistan kerran nuoruudessa, kun mä taisin olla vähän ylpeä, eräs lähetyssaarnaaja kandidaatti sanoi mulle, kuule Kai, muista aina, että sä oot vaan mato. Ja siitä on se etu, että mato ei koskaan korkealta kaadu. Joo. Et vaikka kaadetaankin, niin ei se niin vaarallista, ei sitä korkealta kaadu kuin kyljelleen vaan. Halleluja. Mutta ei se aina huudata niin hallelujaa, että silloin kun on tätä ristiinnaulitsemista. Mutta se kuuluu ohjelmaan. Se on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuu, mutta meille, jotka uskomme, se on Jumalan voima. Ja se voima tulee näkyviin sillä tavalla, että kun siis mä kiellän itseni ja otan ristini ja seuraa Jeesusta. Kun aamulla lähden liikenteeseen, niin mä voin odottaa sitä, että mua pilkataan tänä päivänä, minusta puhutaan pahaa, ja vaikka nyt fyysisesti ristiinnaulittaisiin, mutta kuitenkin saattaa tulla sellainen tilanne, että tuntuu niin kuin nyt ristiinnaulittaisiin. Niin mä otan jo nauloja ja vasaroitakin mukaan, että ihmisillä on helpompi ristiinnaulittaa, koska Se kuuluu ohjelmaan. Hallelujaa. Se kuuluu ohjelmaan. Niin. Ei sitten iske takaisin. Ja tällaisten oppien oppiminen on vaikeaa, kun Jeesus sanoi, että jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käänne vasenkin. Niin sitä ei tahdo oppia, jolle ei ole tätä ristin sanomaa oppinut. Jos ei ole oppinut tätä moraalista kysymystä, että meidän ei tarvitse taistella niin kuin itsemme puolesta. Oswald J. Smith, kanadalainen tunnettu herra palvelija, sanoi kerran hyvän opetuksen, joka on auttanut minua monessa tilanteessa, kun hän sanoi, että Jeesusta kuvataan kahdenlaisena eläimenä. Jalopeura Juudan sukukunnasta toisaalta ja sitten karitsa toisaalta. Ja hänelle muodostui ongelmaksi, että milloin mä oon jalopeura ja milloin mä oon karitsa. Normaali ihminen on jalopeura silloin kun minua vastaan hyökätään, eikö niin? Silloin mä isken takaisin. Mutta Oswald Smith sanoi, että hän huomasi sen, että kristityllä on nämä kaksi käytösmallia opittava sillä tavalla, että niin kuin Jeesusta seurata. Silloin kun käydään lauman kimppuun, silloin me ollaan kuin jalopeura. Tai meidän lasten kimppu. Tai heikompien ihmisten kimppu. Lampaiden. Me ollaan aina sutta vastaan lampaiden puolella. Aina sutta vastaan lampaiden puolella. Mutta sitten, kun käydään minun kimppuun, niin silloin mä karitsa enkä suutani avaa. Ja tätä ei tahdo oppia millään, ellei tämä ole sisäisesti niin kuin sisään rakennettu tämä ohjelma, että risti kuuluu, niin kuin ristin kantaminen, itsensä kieltäminen kuuluu niin kuin kristityn luonteen kasvatusohjelmaan. Filippiläiskirjeessä, jossa tästä asiasta on kauniita kirjoituksia, niin siellä sanotaan toisessa luvussa jakeessa 5. Olkoon teillä se mieli, joka Jeesuksella Kristuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi. Uudessa käännöksessä tämäkin on erittäin hyvin sanottu, miten se nyt onkaan siellä, kenellä on uusi käännös, tuli ihmisten kaltaiseksi. Eli ihmisenä ihmisten joukossa, niin kai se on siellä. Eli ihmisenä ihmisten joukossa, vaikka oli Jumalan poika, otti jopa orjan muodon ja hänet havaitti olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Ja nyt meillä annetaan sama ohjelma. Olkoon teillä se mieli, joka Jeesuksella Kristuksella on. Eli tyhjennämme itseään. Mainitsin tästä tyhjennysharjoituksista, joita Lasse Vireen harrasti ennen kuin se niitä kultamitaleja saavutti, niin oli monta tyhjennysharjoitusta. Jeesus tyhjensi itse itsensä ylpeästä mielenlaadusta ja kerskaamisesta ja siitä, että olisi parempi kuin toiset. Meillä joskus, jos meillä on oikein hyviä kokemuksia, hengellisiä kokemuksia, niin se on niin lähellä se, että me alamme kerskata niistä, ikään kuin ne olisi meidän ansioita, tai niin kuin me olisimme niin hyviä, että Jumala on nyt sen tähden meille antanut tällaisia autuaita kokemuksia, ja kerskaamme sitten toisillekin, ja rupeamme esittämään, että teidänkin pitää tämmöisiä asioita kokea. Kun viime vuosisadalla oli väkevä karismaattinen herätys Suomessa, jossa Jumala käytti lähinnä Paavo Ruotsalaista, niin siellä on niin väkeviä hengellisiä kokemuksia, ihan samanlaisia kuin meillä Helluntain herätyksessä on ollut. Ja nyt tässä nykyisessä karismaattisessa liikkeessä. Ja Paavo Ruotsalainen kuljetti mukanaan kielillä puhujia ja profeettoja. Hänen tyttärensäkin oli kielillä puhuja. Ja hän oli erittäin iloinen siitä, että Jumala tällä tavalla käänsi syntisiä ihmisiä pois heidän syntiteiltänsä puhumalla profeettojen kautta ja vakuuttamalla ihmisiä siitä, että jos he jatkavat syntiteillään, he joutuvat kadotukseen. Ja siellä oli väkeviä herätyksiä eri puolilla, missä Paavo Ruotsalainen sitten liikkui. Mutta välillä ne tuli niin autuaksi, tuossa Rovasti Kuurinen kirjassa Pohjois-Karjalan herätyksestä kerrotaan, että oli niin väkeviä herätyksiä välillä, että ne varsinkin nuoret ihmiset sitten innostuivat hyppimään tanssimaan siellä pitkin pihoja ja ylös ojentuin käsiin kiittivät Jumalaa. Sitten Paavo istui siellä jonkun aitarappusilla ja katteli sitä vierestä ja jossakin vaiheessa sitten meni sanoa, että kukahan ystävät? Varokaa nyt tähän, alkaa tulla pikkusen ylpeyttä. Vähän hilitsette itseänne, ette vaan rupea niin kuin kerskaamaan toisten edessä tästä näistä kokemuksista. Hän ei siis halunnut sammuttaa pyhänkin vaikutusta näiden ihmisten kohdalla, mutta huomasi, että siellä on jotkut tulee ylpeiksi. Ja tämä on ihan sama asia meidän aikana. Se on kaikkina herätyksen aikoina ihan sama asia. Eikä se ole mitään uutta. Ja sen vuoksi nyt kun mä puhun rististä, niin jotkut ajattelevat, että mä haluan sammuttaa jotain tulta. Tämä ei sammuta mitään, tämä vasta sytyttääkin. Jos on oikea alttari ja oikea taivaan tuli, niin sille alttarille saa kaataa vaikka kylmää vettä yleisön päälle 3 kertaa, niin kuin Elia alttarin päälle kaatoi siellä Karmelilla. Kun Jumalan tuli tulee taivaasta, niin se menee yhtenä suhauksena semmoiset vedet ja Jumalan tuli syttyy palaamaan silloin, kun on oikea alttari ja oikea uhri. Ja kun on Jeesus Kristus on meidän uhrinamme ja me tunnustamme, että me itsessämme emme ansaitse mitään, meillä on mitään kerskaamista, niin Jumalan voima tulee ilmi heikkoudessa vielä tänäkin päivänä. Ja sen tähden meillä on mitään kerskaamista. Vaan kun se kerskaus otetaan pois, niin silloin Jumalan voima alkaa todella vaikuttaa todellisia ihmeitä. Sellaisia, että jumalattomat alkavat kääntyä ja lähtevät etsimään sitä Jumalaa, joka tekee näin ihmeellisiä asioita. Ja sen vuoksi ei ole mitenkään pahaksi, jos me otamme ohjelmaksemme tämän Jeesuksen seuraamisen, tämän mielenlaadun kasvattamisessa tähän suuntaan. Et joskus otamme ihan orjan muodon ja pesemme. Ei nyt näin seurakunnassa tarvitse pestä, mutta toisten jalat tai sukat tai paidat tai teemme semmoista työtä toistemme hyväksi, joka ei niin kuin oikeastaan herralle ylhäisyydelle eikä rouville ylhäisyyksille oikein sovi siis, koska jotkut ajattelevat, että he ovat jo niin paljon paremmassa kastissa, ettei tämmöiset halvat työt kuulu heille ollenkaan. Jeesus antoi sellaisen esimerkin meille, että siinä tavallaan niin kuin nujerrataan tämä meidän vanha aatu kokonaan. Se lause, jonka Jeesus sanoi Pietarille ja muille apostoleille siellä Matteuksen evankeliumissa, että jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua, niin tämä on usein väärinkäsitetty esimerkiksi munkkilaitoksessa. Kun sanotaan kieltäköön itsensä, niin se on luettu niin kuin siinä sanottaisiin kieltäköön itseltänsä kauniit vaatteet tai hyvän ruuan tai avioliiton tai jotain muuta tämmöistä, josta ihminen voi nauttia. Niin se on luettu näin väärin, mutta ei siinä sanota, että kieltäköön itseltänsä avioliiton, tai kieltäköön itseltänsä hyvän ruoan, tai kieltäköön itseltänsä kauniit vaatteet. Ei siinä niin sanota, koska se on aika helppo, jos vaan haluaa tehdä sillä tavalla. Paljon vaikeampaa on kieltää itsensä, se oma minä, se ylpeä vanha aatu minussa. Kerrotaan kirkkohistoriassa erästä Simon pylväspyhimyksestä, joka ajatteli, että hän nyt kieltää itsensä ja meni pylvään päähän elämään. Siellä oli jonkunlainen taso, minkä päällä se sitten koitti pysytellä. Ja ihmiset säälistä heitti sille hedelmiä ja jotain muuta ruokaa, ettei se kuolisi nälkää siellä. Hän ajatteli, että nyt hän on kieltänyt itseltänsä kaikki elämän mukavuudet. Tosi hankala paikka elää. Niin mitä hän todellisuudessa teki? Ei hän kieltänyt itseänsä, vaan korotti itseänsä kaikkien ihmisten ihaltavaksi. Teki siis ihan päinvastoin kuin mitä Jeesus oli tarkoittanut. Itseänsä kieltäminen on sitä, mitä Jeesus teki. Hänhän olisi maailman älykkäimpänä ihmisenä voinut koota ympärille upeat orkesterit ja maailman taiteilijoita ja juutalaisia matemaatikkoja ja filosofeja ympärille ja pitää korkeatasoisia neuvotteluja siellä ja sotapäälliköiden kanssa suunnitella maailman rauhan palauttamista kaikkialle maailmaa ja muuta semmoista. Mutta Jeesus kielsi itsensä. Ja tuli tavallisten ihmisten kaltaiseksi, paransi sen koukistuneen mummon siellä, jonka selkä oli kipeä. Erään lesken poja herätti kuolleesta, kun leski itki siinä, kun ainoa poikaa vietiin hautaan. Ja riivatun vapautti siellä jossain Genesaretjärven rannalla. Meni sinne, missä on ihmisten kärsimystä. Osallistui ihmisten tuskaan ja auttoi siellä henkilökohtaisesti lähimmäisiä. Se on minusta niin kaunista ja niin pyhää. Itsensä kieltämistä, oikeata pyhyyttä. Että se niin kuin houkuttelee kulkemaan samaa tietä. Ja aina silloin, kun, niin kuin Paavali sanoo, kun me olemme laskeutuneet niin kuin joltain jakkaralta alas lähimmäistemme hädän tasolle, sinne missä ihminen kärsii, tulemme hänen vierellensä, niin silloin yleensä Jumalan voima alkaa vaikuttaa. Se on niin merkillinen asia. Jumalan voima alkaa vaikuttaa siellä alhaalta päin. Me saamme yliluonnollisia kykyjä, kun Jumalan voima asettuu meihin asumaan. Sekä se moraalinen voima, että Pyhän Hengen armolahjojen tuoma voima. Sen tähden Herra kutsuu meitä nyt tällaiseen ohjelmaan mukaan. Ja jos palataan siihen Filippiläiskirjeen 3. lukuun, niin toistetaan tämä tunteaksi, niin hänet ja hänen ylösnousemisensa voimaa, hänen kärsimyksiensä osallisuuden tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta, jos minä ehkä pääsen ylösnousemukseen kuolleista. Nyt jotkut ajattelee, että Paavali on tässä vähän epävarma siitä, pääseekö hän ylösnousemukseen. Hän on epävarma ainoastaan siitä, että ehtiikö hän kuolla. Kun hän odotti, että Jeesus tulee ihan pikaisesti. Hän ei ehdi kuolla, hän ei ehdi tulla osalliseksi kuolemasta ollenkaan, koska hän odotti, että Jeesus tulee koska tahansa. Mutta hän ajatteli, että jos minä ehdin kuolla, niin sitten minä pääsen siis kuolleista ylösnousemukseen. Siitä hän oli varma, että hän oli iankaikkinen elämä. Hän ei ole vielä sitä saavuttanut, hän rientää sitä kohti. Kristus on voittanut hänet. Veljet, minä en katso vielä sitä voittaneeni, mutta yhden minä teen. Unhottaen sen, mikä on takana ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessä päin. Minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Olkoon siis meillä niin monta kuin meitä on täydellistä tämä mieli. Päämäärä silmi edessä. Me menemme taivaaseen. Ja tämä lyhyt hetken kestävä ahdistus täällä, erilaiset vaikeudet, mitä me tiellämme kohtaa, me voitamme ne, kun muistamme nämä kaksi voimalähdettä, sana rististä ja Pyhän Hengen voitelu ja voima yläsalissa. Jumala teitä kaikkia, siunatkoon näillä voimavirroilla, alkakoon ne virrata siellä sielun maailmassa väkevästi. Yritetään rukoilemaan. Rukoillaanko sitä, että tätä voimaa tulisi? Joo, rukoillaan. rukousliina oli